Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και κάθε μέρα ειδήσεις μας φέρνουν μπροστά σε περιστατικά που συγκλονίζουν, από πολέμους και φυσικές καταστροφές μέχρι περιστατικά βίας μέσα στις ίδιες μας τις κοινότητες. Η κοινωνία καλείται να κοιτάξει την πραγματικότητα κατάματα και να αναλάβει δράση. Παράλληλα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές που η ανθρωπότητα βρίσκει αχτίδες ελπίδας. Είναι η προσπάθεια για ειρήνη, μπορεί να είναι η επιστημονική πρόοδος, η αλληλεγγύη απέναντι σε καταστροφές και γενικώς ειδήσεις και στιγμές που δείχνουν ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν είναι αυτονόητες, κερδίζονται καθημερινά και αυτό είναι το σημερινό μήνυμα της εκπομπής. Και και κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber Earth News Radio, δύο λεξούλες, γι' αυτό αφήνω και το κενό για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Έτσι λοιπόν κάντε την αναζήτηση, μας βρίσκεται και ξεκινά η διαδραστική μας επικοινωνία.
Earth News Radio 105,8.
Και βεβαίως η Συμφωνία Ειρήνης που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ύστερα από 2 χρόνια αιματηρού πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Και βέβαια μιλάμε για μια σύγκρουση που δεν περιορίστηκε μόνο στη Γάζα. Το Ιράν, η Χεζμπολάχ, οι αντάρτες, Χούθη και άλλες δυνάμεις ενεπλάκησαν προκαλώντας περιφερειακή ένταση και φέρνοντας τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου. Τώρα λίγο μετά τις 6 περιμένουμε να εγκριθεί από το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων, ανταλλαγή κρατουμένων και σταδιακή αναδίπλωση του Ισραηλινού στρατού σε καθορισμένες περιοχές της Γάζας. Και βεβαίως υπάρχουν και θολά σημεία, έτσι. Είναι ένα μεγάλο βήμα σαφώς προς τα εμπρός αυτή η συμφωνία, αλλά εδώ μιλάμε για αυτό που έχει συμφωνηθεί, είναι ένα πρώτο μέρος αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα από τα θολά σημεία, σε ένα μόνο θα σταθώ, είναι ότι για παράδειγμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον αφοπλισμό της Χαμάς, βασικό σημείο στο σχέδιο Τραμπ. Δηλαδή η Χαμάς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της, λέγοντας ότι θα το κάνει μόνο όταν ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό είναι μόνο ένα από τα θολά σημεία. Αλλά επειδή θέλω να μείνουμε στα αισιόδοξα μηνύματα αυτή τη είδηση, θα βάλουμε μια άνω τελεία εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή.
It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling.
Haciendo.
You know the sun is shining.
Este gran big
rock. Sonríe. Es eso lo que vale.
Será un recuerdo.
Sonríe.
Será un recuerdo para.
Es eso lo que vale.
Glasses and tell you how sweet your ass is. So would you jump into my caddy and call me a sweet, sweet daddy? All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining.
Niña sonríe.
Niña sonríe.
Es eso lo que vale.
Es eso lo que vale.
Niña sonríe.
Θέλω για να επιστρέψουμε τώρα εδώ στα δικά μας, τα εσωτερικά, τα πιο καθημερινά, τα πιο τοπικά. Αφορμή για την συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής είναι μια ανακοίνωση που βγήκε από τον Δήμο Κεσαριανής, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια, έχουμε πρόβλημα με τα ογκώδη απορρίμματα, για να είμαι πιο σωστή, με έπιπλα, με στρώματα, με μπάζα, με ηλεκτρικές συσκευές που συσσωρεύονται σε δρόμους και πεζοδρόμια, μετατρέποντας τις γειτονιές σε μικρές εστίες ρύπανσης αλλά και ταλαιπωρίας την ίδια στιγμή για κατοίκους και εργαζομένους. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Δήμαρχο Κεσαριανής, τον κύριο Ηλία Σταμέλο, για να δούμε, να συζητήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, τις πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τη στάση των πολιτών. Χαίρετε κύριε Σταμέλο.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το φαινόμενο της ανεξέλεκτης απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων? Τώρα έχουμε έρθει σε εσάς, στην Κεσαριανή. Δεν σημαίνει αυτό ότι συμβαίνει μόνο στην Κεσαριανή αυτό?
Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους τους δήμους. Το λέω γιατί σαν δήμαρχοι όταν συναντιόμαστε και τα λοιπά, συζητάμε τέτοιου είδους προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και κυρίως εφιστούμε την προσοχή όχι στα σκουπίδια που μαζεύουμε καθημερινά τα απορρίμματα, δηλαδή τα ανακυκλώσιμα, που αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση από κομιδή, αλλά σε αντικείμενα μεγάλα όπως είναι καναπέδες, δηλαδή έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα σε μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή κάνει ο άλλος μία επισκευή στο σπίτι του, μία ανακαίνιση.
Και τι πετάει τα μπάζα στα σκουπίδια δίπλα.
Και κατεβάζει τα μπάζα στα πεζοδρόμια, ενώ θα μπορεί, υπάρχει άλλος τρόπος για αυτά, για να μπορούσαν να μαζευτούν με υποχρέωση των αυτών που κάνουν την ανακαίνιση και να πάνε να ανακυκλωθούν αυτά που ανακυκλώνονται κτλ. Το λέω γιατί αυτό δημιουργεί, είναι ανεξέλεκτο, χωρίς ειδοποίηση, προφανώς με το σκεπτικό ότι έτσι θα γλιτώσουμε κάποια χρήματα, και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο, γιατί οι Δήμοι και ο δικός μας δεν έχουν τη δυνατότητα σε τέτοια μεγάλη έκταση να μαζεύουν, ούτε εργατικό δυναμικό έχουν, ούτε τα μέσα.
Καταρχάς, όταν κάνει κάποιος μια ανακαίνιση στο σπίτι του, αυτό που λέει η νομοθεσία είναι ότι οφείλει να έχει αυτούς τους μεγάλους κάδους από κάτω, δηλαδή αυτό εντάξει.
Αυτό επισημαίνουμε και εμείς, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι υποχρέωση των πολιτών να παίρνουν κάδους. Μάλιστα, έχει αυστηροποιηθεί τόσο πολύ το νομικό πλαίσιο που εάν εφαρμοστεί, και δεν λέω από εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, εννοώ με αστυνομία, από την αστυνομία αν εφαρμοστεί, μιλάμε για πολύ μεγάλα πρόστιμα.
Ωραία,
αλλά εμείς βάζουμε αυτή την πλευρά όχι για να απειλήσουμε, αλλά για να προειδοποιήσουμε για τους κατοίκους ότι κοιτάξτε, προσέξτε, υπάρχουν και αυτή η πλευρά που θα βρεθείτε εκτεθειμένοι. Εμείς κυρίως βγάλαμε την ανακοίνωση για να δείξουμε, για να κάνουμε μια έκκληση και να πούμε ότι τέτοια μεγάλα ογκώδη δεν μπορείτε να τα βγάζετε στο πεζοδρόμιο ανεξέλεκτα και χωρίς καμία προειδοποίηση.
Υπάρχει κάποια διαδικασία? Ας μην πάμε στην ανακαίνιση που χρειάζεται αυτόν τον ειδικό κάδο, το μεγάλο, νομίζω είναι αυτονόητο. Πάμε τώρα,
για τις μεγάλες ανακαινήσεις χρειάζεται κάδος. Για τις μικρότερες, το λέμε και στην ανακοίνωση, ότι όταν δεν ξεπερνούν 15 μικρή σάκη που έχουν τα μπάζα, μέχρι 15 υπάρχει η διαδικασία να τα δηλώνουν στην υπηρεσία ότι αύριο θα βγάλω σε αυτό το σημείο, να πληρώνουν, γιατί όλα αυτά γίνονται με κόστος, δηλαδή και ο Δήμος τα πληρώνει, δεν είναι ότι ο Δήμος δεν τα πληρώνει, όχι μόνο το προσωπικό αλλά και την εναπόθεση.
Μισό λεπτό, δηλαδή όταν ενημερώσει, πάρει τηλέφωνο στο Δήμο και πει αύριο θα βγάλω ένα καναπέ, αύριο θα βγάλω 15 σακούλες.
Κοιτάξτε, τους καναπέδες, τα έπιπλα, τα στρώματα κτλ. Πρέπει να τα ανακυκλώσει με άλλο τρόπο, όχι να τα βγάζει και να τα πετάει. Εμείς, να καταλάβετε, όταν τα βρίσκουμε βέβαια στην πόλη, τα μαζεύουμε. Δηλαδή μπορεί να μαζέψουμε και δύο φορτηγά την ημέρα. Έχουμε τέτοια και φυσικά...
Η διαδικασία όμως, αυτή με βάση την κείμενη νομοθεσία, ποια είναι? Θέλω να βγάλω ένα καναπέ.
Τα έπιπλα, τα στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, τα μπάζα, τα μεγάλα, μεγάλες ποσότητες και τα κλαδιά πρέπει με δικιά τους ευθύνη να τα πάνε στους αντίστοιχους χώρους. Υπάρχουν εταιρείες που τα μαζεύουν και να τα πάνε. Όταν αυτά αυθαίρετα κατεβαίνουν στα πεζοδρόμια, αναγκαζόμαστε εμείς να τα μαζέψουμε. Κοστολογούνται από το Δήμο, κοστολογούνται, ενώ τα πληρώνει ο Δήμος, γιατί ας πούμε τα στρώματα, εμείς να τα πάμε για ανακύκλωση πληρώνουμε 15 ευρώ το ένα. Το λέω γιατί υπάρχουν υπηρεσίες τέτοιες που οι δημοί, τα μπάζα, τα μαζεύουμε και τα πάμε εκεί που γίνεται η ανακύκλωση των αδρανών υλικών κτλ.
Καταλαβαίνω, κύριε Σταμέλα, αλλά για να έχουμε λίγο ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Εάν πάρει κάποιος στο Δήμο και πει, εγώ δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το που να βρούμε εταιρείες τέτοιες, θέλω να πετάξω, ας πούμε, ένα στρώμα. Μπορώ να εξυπηρετηθώ, να έρθετε να το πάρετε ό,τι ώρα μου πείτε, εγώ θα το κατεβάσω, να πληρώσω εγώ αν ένα κόστος που μου αναλογεί.
Αυτό μπορεί να γίνει κατ' εξαίρεση, όμως όχι σαν σύστημα.
Α, είναι κατ' εξαίρεση.
Το λέω σαν σύστημα γιατί δεν έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες για όλα αυτά τα είδη. Και η νομοθεσία άλλα προβλέπει. Δεν προβλέπει οι Δήμοι να τα κάνουν.
Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία, καταλαβαίνετε. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα Δήμο Κεσαριανής, για ένα Δήμο σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Να πάμε σε ρεαλιστικά σενάρια.
Ευελιξία έχουμε. Και γι' αυτό δίνουμε και τα τηλέφωνα να υπάρχει μια συνεννόηση. Και η ευελιξία μας είναι ακόμα ότι ακόμα και αυθαίρετα τα μαζεύουμε, τα αφήνουμε στα πεζοδρόμια.
Ναι. Έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα ή τέλος πάντων έχουν γίνει.
Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, δεν έχουμε δημοτική αστυνομία για να ψάξουμε και να.
Δείτε ποιος πέταξε
και τα λοιπά. Θα μπορούσε η αστυνομία να το κάνει αυτό. Εμείς επισημαίνουμε ότι υπάρχει νόμος όμως. Και αν, πώς το λένε, κινηθεί ο νόμος, από οποιονδήποτε κινηθεί, είναι σοβαρότατες οι ποινές.
Από ποιον θα μπορούσε να κινηθεί ο νόμος?
Από την αστυνομία, καταρχήν αυτεπάγγελτα. Ποιος είναι αυτός που έξω από την πολυκατοικία τυχή κατέβασε τα μπάζα ή το στρώμα ή την, πώς το λένε, από έναν πολίτη και από το Δήμο τον ίδιο. Αλλά εμείς σαν Δήμος δεν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, την πρόθεσή μας δεν είναι να κυνηγάμε τους πολίτες με πρόστιμα για να εφαρμόσουμε τον νόμο σε αυτή τη βάση. Εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε με τους πολίτες, να τους πούμε ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνουν, τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν είμαστε δηλαδή αυτοί που θέλουμε να τους κυνηγάμε με πρόστιμα για να συμμορφωθούν. Μιλάμε, θέλουμε να αποκτηθεί συνείδηση το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε.
Αυτή τη στιγμή πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για το Δήμο σας?
Κοιτάξτε,
είναι μπορεί... καθημερινότητα σχεδόν αυτό.
Είναι καθημερινά μαζεύουμε. Σας λέω, ένα με δύο φορτηγά και παραπάνω μαζεύουμε κάθε μέρα. Και μπορεί τη Δευτέρα, επειδή.
Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με φορείς, ας πούμε, για τη διαχείριση αυτών των απορριμμάτων.
Εμείς έχουμε συνεργασία. Όπως, ας πούμε, τα μπάζα που μαζεύουμε, τα πάμε σε ειδικό χώρο που επεξεργάζονται τα μπάζα. Ή τα έπιπλα, ή τα στρώματα, ή τις ηλεκτρικές συσκευές που έχουν άλλοι. Σαν Δήμος, εμείς έχουμε τέτοιες συνεργασίες. Αυτά που μαζεύουμε δεν τα αφήνουμε πουθενά, τα προωθούμε. Αλλά τι γίνεται, δεν είναι σωστό και δεν μπορούμε όταν γίνονται σε μεγάλες ποσότητες, με ογκώδη πράγματα, δηλαδή αν κατεβάσει κάποιος ένα σαλόνι για να το πετάξει, πρέπει να έρθει σε
επαφή με
τις εταιρείες
που διαχειρίζονται. Πάντως, από ό,τι ξέρω, άλλοι δήμοι, και διορθώστε με, αλλά εγώ το λέω έτσι με βάση προσωπική εμπειρία, υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσει, ας πούμε, ένα καναπέ, αρκεί να ενημερώσει το Δήμο να το κατεβάσει, την ώρα που θα σου πει ο Δήμος να περάσει με ένα φορτηγό.
Ανάλογα τις που έχει κάθε Δήμος, αλλά οι περισσότεροι, και αυτό το μάλιστα το συζήτησαν πρόσφατα και σε μια σύσκεψη με κάποιον υπουργό, ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Η αυθαιρεσία με τον τρόπο που γίνεται.
Είναι τεράστιο, καταλαβαίνω ότι μου λέτε, αλλά για να βρεθεί μια μέση λύση, γιατί τώρα ο καθένας θέλει να πετάξει κάτι, μια μικρή ηλεκτρική συσκευή, ξέρω εγώ, δεν λέω ένα ψυγείο, αλλά τέλος πάντων αυτά πάνε και προς ανακύκλωση. Ένα μικρό επιπλάκι. Τώρα να ψάχνει να βρει.
Άλλο το μικρό, και δεν μιλάμε για μια καρέκλα, κάτι το καθημερινό. Ξέρετε, αυτό το απλό. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Ο άλλος μπορεί να διάσει ένα σπίτι και να το κατεβάσει στο πεζοδρόμιο.
Ναι, όχι, εντάξει. Εκεί δεν θέλω να φτάσω στα. Καρά το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ακραίο.
Εμείς αναγκαστήκαμε να βγάλουμε ανακοίνωση ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να καλέσουμε τους πολίτες σε μια συνεργασία. Δώσαμε και τηλέφωνα. Να έχουμε μια επικοινωνία, να τους πούμε τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε.
Ναι, γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που αφορά την ποιότητα ζωής όλων μας. Δηλαδή, από τη μία, ένα Δήμος να πασχίζει, να κρατήσει καθαρές γειτονιές. Και από την άλλη, να γίνεται αυτό κατ' εξακολούθηση.
Εμείς επιζητούμε τη συνεργασία των κατοίκων. Το καταλαβαίνετε. Με αυτόν τον τρόπο δεν πάμε να τους απειλήσουμε και να πούμε, ξέρετε κάτι, αν δεν συμμορφωθείς θα πληρώσεις το πρόστιμο.
Όχι, αλλά καλό είναι να ενημερώνονται για τη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία, με αφορμή δηλαδή.
Εμείς επιδιώκουμε τη συνεργασία μαζί τους για το καλό ακριβώς της πόλης, όπως είπατε. Γιατί η πόλη είναι δεν αφορά μόνο την εκάστοτε δημοτική αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά τους κατοίκους του μέσα.
Έτσι, πρωτίστως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I'll be down with an angel. I'll be down with an angel. You treat me kind sometimes.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Επανήλθαμε και θέλω λίγο να σταθώ στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τα ουγγόδια αντικείμενα που πετιούνται και που δεν ξέρει ο Δήμος προκειμένου της Κεσαριανής τι να τα κάνει. Τέλος πάντων, είναι δυσλειτουργικό πέρα από όλα τα άλλα. Έχουμε και προτάσεις από τους ακροατές. Για παράδειγμα, η Εκατερίνη λέει ότι ο Δήμος ενδεχομένως ή όποιος Δήμος θα έπρεπε να σκεφτεί να νοικιάσει μεγάλες αποθήκες για να γίνει σωστή ανακύκλωση μέσω υποψηφίων αγοραστών, μία φιλοσοφία ευρέως διαδεδομένη στην Βόρεια Ευρώπη και πρακτική συνάμα. Επίσης ο Ηλίας σχολιάζει ότι γι' αυτό και τα ρέματα είναι γεμάτα στρώματα και παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Για πάμε όμως να δούμε και τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ρεδί. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές επικεντρώνουν σήμερα την προσοχή τους σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από την συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από την τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας εκεί. Mm. Και το άλλο θέμα είναι η εξέλιξη στη Γαλλία, αφού περιμένουμε να διοριστεί νέος πρωθυπουργός από τον πρόεδρο Μακρόν, διότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο Λεκορνί, είπε πως υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο που θα στηρίξει έναν νέο προϋπολογισμό που θα κατατεθεί έως το τέλος του έτους.
Και υπάρχει ένα τελεσίγραφο έτσι για 48 ώρες.
Ναι, μέχρι αύριο θα περιμένουμε. Και γι' αυτό τηρούν και μια στάση αναμονής οι επενδυτές στις αγορές γενικότερα, όπως απεικονίζεται με μικρές μεταβολές των δικτών στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουμε μικρή άνοδο σε Παρίσι και Φραγκφούρτη, μικρές απώλειες 0,5-0,4% σε Λονδίνο, Μαδρίτη και Μιλάνο, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη προς τις 2.100 μονάδες με κέρδη αξιόλογα περίπου 1%. Και από εκεί και πέρα να σταθούμε λίγο στα στοιχεία του πληθωρισμού, αν θέλεις, που ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έχουμε μία πτώση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή στο 1,9% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά όμως έχουμε αυξητικές τάσεις σε αρκετά βασικά αγαθά. Και από την άλλη βέβαια αντισταθμίζονται αυτές οι αυξητικές τάσεις από την πτώση σε άλλα προϊόντα. Έχουμε δηλαδή μια μεικτή εικόνα στην αγορά από ό,τι φαίνεται, με πτώση τιμών σε ορισμένα αγαθά και αύξηση σημαντική σε άλλα βασικά
όπως
αγαθά.
Όπως σοκολάτα, κακάο, κρέας, διάβαζα.
Ναι. Το ελαιόλαδο όμως έχει σημαντική πτώση, 37%, σχεδόν 13%. Είναι η πτώση στο πετρέλαιο θέρμανσης και 10% στο φυσικό αέριο. Mm. Δηλαδή τα ενεργειακά προϊόντα έχουν μια πτώση που συμβάλλουν στην γενικότερη πτώση για τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, και από την άλλη όμως βασικά προϊόντα όπως το κρέας έχει αυξηθεί κατά 8,4%. Mm. Ο καφές 19,8% και οι σοκολάτες, όσους αρέσουν οι σοκολάτες, 22,2%. Ενώ έχουμε επίσης σημαντική αύξηση και στα ενίκια, που τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9,9% το Σεπτέμβριο, και τα ασφάλιστρα υγείας με 7% υψηλότερα, και τα αεροπορικά εισιτήρια. Τα ταξίδια με το αεροπλάνο έχουν γίνει ακριβότερα κατά 12,6%, λέει η Στατιστική Αρχή, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις αγορές τώρα συναλλάγματος, καθώς πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της εβδομάδας, φαίνεται ότι το κερδισμένο νόμισμα είναι το δολάριο. Έχει ενισχυθεί στη διάρκεια της εβδομάδας και σήμερα παρουσιάζει μικρή περαιτέρω ενίσχυση σε σχέση και με το ευρώ, αλλά και το γέννη και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1606, ενώ το δολάριο με το γέννη έχει φτάσει στα 152,76 γέννα ένα δολάριο και μία λίρα, μία στερλίνα, μία λίρα Αγγλίας, ισοδυναμεί με 1,3373 δολάρια. Οριακές μεταβολές για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, σχεδόν αμετάβλητες σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποδόσεις των δεκαετών τους ομολόγων, ενώ έχουν μία μικρή αύξηση σε Γαλλία και Ιταλία, μία μονάδα βάσης, ανεπαίσθητη δηλαδή μεταβολή σε σχέση με χθες. Και στις αγορές τώρα των πολύτιμων μετάλλων και του πετρελαίου, παρότι έχει μία μικρή πτώση ο χρυσός, εξακολουθεί να είναι πάνω από τα 4.000 δολάρια, 4.060 δολάρια αναγκιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός και κοντά στα 49 δολάρια, 48,90 δολάρια αναγκιά είναι το ασήμι, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να κινούνται χαμηλότερα λόγω της αποκλιμάκωσης που έχουμε της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτό δημιουργεί έτσι μια αίσθηση καλύτερης ροής του προϊόντος, μεγαλύτερης δηλαδή προσφοράς, άρα πέφτουν οι τιμές. Είναι εκεί στα 62 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα 65 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Πάνω στην είδηση που μας ανέφερες, καθώς καθημερινά το βάζουμε μέσα σε ό,τι αφορά την τιμή του χρυσού, πάνω ακριβώς στο θέμα αυτό, το μεγάλο παζάρι, για όσους το γνωρίζουν, στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε να πουλά χρυσό μετά από 50 χρόνια, επί της ουσίας δηλαδή αυτές οι τιμές ρεκόρ και μεταξύ προσφοράς και ζήτησης παρέλυσαν αυτή την αγορά της Κωνσταντινούπολης και το κλείδωσαν. Είπανε δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το κάνουμε άλλο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό νομίζω.
Ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για χρυσό. Πρωταγωνιστούν σε αυτή τη ζήτηση οι κεντρικές τράπεζες που δημιουργούν αποθέματα πλέον σε χρυσό και αυτό είναι μια τάση από δολαριοποίησης. Mm. Επενδύσεις, δηλαδή επικεφάλαια που ήταν επενδυμένα σε δολάρια, μεταφέρονται από το δολάριο στο χρυσό ως απόθεμα στις κεντρικές τράπεζες.
Ναι, και τι λένε τώρα, ας πούμε, εκεί οι καταστηματάρχες.
Επίσης, ένα άλλο σημείο που θέλω να το τονίσουμε αυτό, είναι ότι άλλαξε και ο τρόπος υπολογισμού στα κεφάλαια των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό. Ενώ υπολογιζόταν στο 50% της αγοραίας αξίας του μέχρι τώρα, από την 1η Σεπτεμβρίου έχει ανέβει στο 100%. Άρα δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως τα κεφάλαια των κεντρικών τραπεζών αυξάνονται λόγω αυτής της μεταβολής που μόλις ανέφερα τώρα.
Ναι. Μα και αυτή, διάβαζα κάποιες δηλώσεις καταστηματαρχών εκεί από το Μεγάλο Παζάρι, χρόνια, για 50 χρόνια πουλούσαν χρυσό. Ναι. Σου λέει να το πουλήσω, εντάξει, δεν μπορώ να το αντικαταστήσω τον χρυσό που πουλάω. Άρα δεν μπορώ και να υπάρχω. Τίποτα, ναι, το κλείνω είναι, αυτό το κομμάτι.
Γιατί είναι φυσικό επενδυτικό προϊόν, δεν είναι κατασκευασμένο, ναι, δεν είναι τεχνητό, ναι. Όπως είναι τα χαρτονομίσματα. Ναι. Δεν παράγεται ο χρυσός σε απεριόριστες ποσότητες, πρέπει να εξορυχθεί, είναι φυσικό επενδυτικό προϊόν. Έχει μια φυσική, ας το πούμε έτσι, υπόσταση. Ναι. Έχει ένα φυσικό αντίκρισμα όπως είναι και το πετρέλαιο. Όταν αγοράζεις συμβόλαια του πετρελαίου, για παράδειγμα, στις αγορές, να το πω διαφορετικά, εάν δεν τα πουλήσεις αυτά τα συμβόλαια, θα πάρεις πετρέλαιο, πραγματικό.
Πραγματικά. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
None of them along the line know what any of
Τώρα σε σχέση με την συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς μετά από 2 χρόνια πολέμου, παρακολουθώ τα τελευταία τηλεγραφήματα από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Έχω μια δήλωση της εκπροσώπου της Ισραηλινής κυβέρνησης που έκανε κάποιες διευκρινήσεις. Τι είπε? Είπε ότι μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας για να ξεκινήσει η εκεχηρία, θα ξεκινήσει η περίοδος κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των όμηρων. Βεβαίως ο Τραμπ έχει ξυπνήσει έτσι αυτή την ώρα, καταλαβαίνετε έχουμε και 8 ώρες διαφορά, οπότε έχει ξεκινήσει ήδη τα μηνύματα ευχαριστειών στην πλατφόρμα, την Truth Social, ευχαριστεί τον ένα μετά τον άλλον, ανθρώπους δηλαδή που θεωρεί ότι τον βοήθησαν στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Outside in the distance, the wildcat did grow. Σε σχέση με το τι γίνεται με τον Νόμπελ Ειρήνης που περιμένουμε να ανακοινωθεί αύριο γύρω στις 12 το μεσημέρι, θα σας πω 2 πραγματάκια στο τέλος της εκπομπής, καθώς τώρα δεν θέλω να καθυστερώ τον καλεσμένο μου που ήδη με περιμένει υπομονετικά. Για αυτό το επόμενο δεκάλεπτο, με αφορμή μία ανάρτηση που έγινε viral, όπως λέμε, δηλαδή που διαδόθηκε ευρέως μέσα από τα social media ή αλλιώς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν πίσω στο χρόνο. Όχι με κάποια μηχανή του μέλλοντος, αλλά με την τεχνολογία του παρελθόντος. Θα πάμε σε ένα μουσείο που δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε την ύπαρξή του, την υπόστασή του. Ο λόγος για το Μουσείο Αρχαία Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστας Κοτσανάς, εδώ στην Αθήνα. Αφορμή λοιπόν, όπως σας είπα, για τη συζήτηση αυτή είναι μια ανάρτηση ενός Βρετανού αρχαιολόγου που έτυχε να βρεθεί στο μουσείο και πραγματικά το αποθέωσε, λέγοντας ότι είναι ένα από τα καλύτερα που έχει επισκεφθεί ποτέ. Και είμαι χαρούμενη γιατί θα συναντήσω ευθύς τον κύριο Παναγιώτη Κοτσανά, ο οποίος είναι συνδημιουργός του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κοτσανά, και να δούμε λίγο, να γνωρίσουμε και να γνωρίσετε και εσείς, γιατί εγώ το ξέρω, αλλά να γνωρίσετε αυτό το μουσείο και τα φοβερά εκθέματα που έχει μέσα από τον μαγικό κόσμο των αρχαίων μηχανών. Χαίρετε κύριε Κοτσανά.
Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πολλά
είναι
είπα.
Μεγάλη μας χαρά. Ναι, είναι μεγάλη μας χαρά να μιλάμε για το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Ένα μουσείο που αποδεικνύει πως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βάλει τα θεμέλια για ό,τι σήμερα ονομάζουμε σύγχρονη τεχνολογία. Ευχαριστώ και πάλι.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το γενικό, δηλαδή, και να πούμε ότι, για παράδειγμα, ο αρχαιολόγος που έκανε την ανάρτηση μίλησε για τον αυτόματο πολιτεία αγιασμού του Ήρωνα ή για τον κοχλία του Αρχιμίδη, ακόμα και για ένα αρχαίο σύστημα συναγερμού που του έκαναν πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Και θέλω να μου πείτε εσείς τι σημαίνει για σας αυτή η αναγνώριση από έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, είναι και επιστήμη του αυτή, αρχαιολόγος.
Ξέρετε, μας θυμά πολύ και είναι και κάτι στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι. Να σας πω για παράδειγμα ότι τον προηγούμενο μήνα επισκέφθηκε το μουσείο μας ο Jeff Dean, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Google AI, δηλαδή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτός ο ίδιος πάλι με αντίστοιχα λόγια είπε για το μουσείο μας, έγραψε και αυτό στο X. Είναι κάτι που είναι σημαντικό, ξέρετε, η αγάπη του κόσμου είναι κάτι που μας τροφοδοτεί.
Άρα, εσείς θεωρείτε και ότι οι όποιοι επισκέπτες ή, να πω, και οι ξένοι επισκέπτες αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτή της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας?
Ακριβώς. Ο επισκέπτης είτε είναι ερευνητής είτε είναι μαθητής από τα 4 μέχρι τα 104 του χρόνια, Στο μουσείο μας στην Αθήνα βλέπει πάνω από 50 πλήρως λειτουργικές εφευρέσεις, από αυτόματα όπως περιγράψατε, υδραυλικά ρολόγια, θα δει το πρώτο ρομπότ ή θα μπορέσει να θέσει σε λειτουργία το μηχανισμό των αντικυθύρων. Έτσι μέσω της διάδρασης ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει μόνος του τα μυστικά των αρχαίων Ελλήνων. 2000 χρόνια πριν να ανακαλύψει μια λησμονισμένη τεχνολογία.
Και ίσως μέσα από αυτά τα εκθέματα μπορεί να αναγνωρίσει, να δει τη ρίζα της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ακριβώς. Και ακόμα και σήμερα, ξέρετε, αν κάποιος ανοίξει το καπό ενός αυτοκινήτου και κοιτάξει τη μηχανή του, θα δει κοχλίες και περικόχλια, θα δει βαλβίδες και υδραυλικούς ελεγκτές. Και πολλά άλλα εξαρτήματα που αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους μιας ιδιαίτερα πολύπλοκης τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων. Και αυτός είναι και ο σκοπός του μουσείου, να αποδείξει ότι η τεχνολογία των αρχαίων ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Και ξέρετε, πολλοί νομίζουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μια συνεχώς αύξουσα καμπύλη ανά τα χρόνια. Όμως θα δει κανείς ότι υπήρξε μια κορύφωση της τεχνολογίας τον 3ο αιώνα π.Χ. τα ελληνιστικά χρόνια και ακολούθησε μία απώλεια. Με το 14ο αιώνα μετά Χριστόν πλέον να φτάνουμε ξανά στα ίδια επίπεδα που είχαν φτάσει οι αρχαίοι Έλληνες.
Και είναι σημαντικό λίγο να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κοτσονά, ότι επειδή μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, άρα για καινοτομίες, εφευρέσεις, μηχανές που αναφέρονται τότε στην αρχαία Ελλάδα, εδώ μιλάμε για αναβίωση, αναπαράσταση, έτσι, μηχανισμών που υπάρχουν στο μουσείο. Δηλαδή, γιατί από περιγραφές σε αρχαία κείμενα δημιουργήθηκαν αυτά.
Για να καταλάβει κανείς το έργο μας καλύτερα, να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από τον πατέρα μου Κώστα Κοτσανά, ο οποίος σαν φοιτητής, μηχανολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και με ένα πάθος για την αρχαία τεχνολογία, έτσι, ανακάλυψε πως η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων ήταν σχετικά ανεξερεύνητη. Αφιέρωσε λοιπόν τη ζωή του στην έρευνα και τη μελέτη των αρχαίων ελληνικών, αραβικών και λατινικών πηγών, αγιογραφικών πληροφοριών που έχουμε και τα ελάχιστα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν. Και σιγά σιγά άρχισε να ανακατασκευάζει αυτές τις θαυμαστές εφευρέσεις.
Λειτουργούν πραγματικά, ας πούμε, όπως οι αρχαικές εφευρέσεις.
Ακριβώς, είναι όλες λειτουργικές, βασισμένες πάντα στις πηγές των αρχαίων μηχανικών και φτιαγμένες από τα ίδια υλικά και με τις ίδιες τεχνικές. Μέσα στα χρόνια έχουμε ανακατασκευάσει πάνω από 500 εφευρέσεις.
Υπάρχει κάτι που εσείς προσωπικά θεωρείτε πολύ εντυπωσιακό από τα εκατοντάδες έτσι, που υπάρχουν εκεί εκθέματα?
Διαφεσβήτητα, δεν θα μπορούσαμε να σας πω τώρα για το ρομπότ, το πρώτο ανθρωπόμορφο ρομπότ στην ιστορία, η αυτόματη θεραπενίδα του Φίλωνος. Φανταστείτε τώρα ένα ρομπότ, μια υπηρέτρια, να στέκεται σε κάποια εκδήλωση και κάθε επισκέπτης να μπορεί να αφήσει το ποτήρι του στο χέρι της. Με το που άφηνε το ποτήρι του κάποιος στο χέρι της, άρχιζε αυτή με μια κανάτα, με μια ινοχώη, να σερβίρει τον καλεσμένο με ίνο. Όταν έφτανε ο ίνος στη μέση του ποτηριού του, ξεκινούσε αυτή να σερβίρει νερό, άρχισε να το νερώνει. Γιατί ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν ίνο μαζί με νερό, έτσι νερωμένο ίνο. Όποτε ήθελε κάποιος, σήκωνε το ποτήρι του από το χέρι της και αυτή αμέσως σταματούσε. Οπότε μπορούσε να ελέγξει την αναλογία νερού και ίνου στο ποτήρι της. Και αν το άφηνε μέχρι το τέλος, θα γέμιζε το ποτήρι μισό και μισό. Μισό με νερό και μισό με ίνο και θα σταματούσε αυτόματα το ρομπότ.
Πάντως θα σας πω κάτι. Είμαστε 2025. Εγώ πριν από λίγες μέρες έβλεπα μία είδηση ότι κάποια καφέ ή εστιατόρια στην Κίνα, δεν κάνω λάθος, έχουν βάλει κάποια τέτοια ρομπότ για να λειτουργούν έτσι ακριβώς με τον τρόπο που μας περιγράψατε.
Ακριβώς. Και ξέρετε, και εγώ πριν μια εβδομάδα βρισκόμουν στην Κίνα, στο Πεκίνο, που είχαμε μια συνεργασία με το Επιστημονικό Μουσείο εκεί. Όπου και αυτοί οι άνθρωποι μας έλεγαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουν να φτιάξουμε μια έκθεση που να συνδυάζουμε τώρα το αρχαίο ρομπότ με τα σύγχρονα που έχουμε.
Θέλω τη γνώμη σας λίγο σε κάτι έτσι που μου ήρθε. Πόσο σύγχρονη ήταν τελικά οι αρχαίοι Έλληνες μηχανικοί? Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι επί της ουσίας προανήγγυλαν την εποχή της ρομποτικής αλλά και των αυτοματοποιήσεων, της μηχανικής αυτοματοποίησης.
Ακριβώς όπως θα λέτε, και αυτό που για μένα έχει πολύ σημασία είναι ότι ενώ η τεχνολογία μας, βλέπετε, όλα αυτά τα χρόνια, τις τελευταίες 2.500 χρόνια έχει κάνει τόσα πολλά άλματα, και ειδικά τώρα που ζούμε στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης, Ο ανθρώπινος νους δεν έχει προλάβει να ακολουθήσει όλη αυτή την εξέλιξη. Οπότε οι ανάγκες των ανθρώπων παραμένουν οι ίδιες και αλλάζουν τα μέσα. Δηλαδή θα δούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπα, είχαν φτιάξει το πρώτο ρομπότ. Είχαν φτιάξει τον πρώτο κινηματογράφο. Άρα ήθελαν για την ψυχαγωγία να έχουν κάτι αντίστοιχο. Ή θα δούμε ότι είχαν εξελίξει πάρα πολύ τα ρολόγια τους. Υδραυλικά ορολόγια, ηλιακά. Ήθελαν και αυτοί να μπορούν να πούνε ακρίβεια την ώρα. Ή θα δούμε και πολλές εφευρέσεις που ήταν αυτά τα gadgets που λέμε. Όπως και εμείς σήμερα περιμένουμε να βγει το καινούριο γκατζετάκι. Έτσι και αυτοί είχαν διάφορες ευφύες μικροσυσκευές.
Όταν έρχονται εκεί στο μουσείο, σχολεία, μαθητές, φοιτητές ενδεχομένως, τι είναι αυτό που λένε?
Αυτό που τους εντυπωσιάζει, πιστεύω, είναι πιο πολύ η διάδραση. Έχουν συνηθίσει να επισκέπτονται τα μουσεία, τα αρχαιολογικά, να περιπλανούνται μέσα στους χώρους, αλλά να μην έχουν κάποια επαφή με το έκθεμα
το ίδιο. Όταν καταλαβαίνω ότι αυτά ήταν τα γκατζετάκια, ας πούμε, της εποχής και κάνουνε, έτσι, οικειοποιούνται λίγο τα εκθέματα, δεν νιώθουν ότι έρχονται πιο κοντά τους και τα κατανοούν καλύτερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέτουν και αυτοί σε λειτουργία τα εκθέματα, γίνονται ένα και η εμπειρία τους είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
Και βεβαίως για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, να πούμε στους ακροατές ότι το μουσείο έχει δύο παραρτήματα, γιατί εγώ στην αρχή είπα Αθήνα στον πρόλογο μόνο, έχει και στην Ολυμπία.
Έχει τέσσερα παρατήματα.
Τέσσερα.
Ξεκίνησε
λάθος
το κατάκολο Ηλίας.
Πήγα να το σώσω και έκανα λάθος.
Ναι. Ξεκίνησε στο κατάκολο Ηλίας το 2005, μετά στην αρχαία Ολυμπία σαν Μουσείο Αρχιμίδη που είπατε το 2012. Έπειτα ανοίξαμε στην Αθήνα εδώ το 2018, Πινδάρου 6 και Ακαδημία στο Κολωνάκι. Και το τελευταίο μας παράρτημα ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώ ταυτόχρονα περιοδεύουσες εκθέσεις του μουσείου έχουν ταξιδέψει σε όλες τις Ηπείρους, στα σημαντικότερα επιστημονικά μουσεία και επιστημονικά κέντρα της Ασίας, της Αμερικής, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έχει γίνει έκθεση και σε πολλά άλλα μέρη.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να κράτησαν και ο ακροατές μας ότι η καινοτομία δεν είναι ένα προνόμιο του μέλλοντος, αλλά επί της ουσίας μιλάμε για μια ανθρώπινη ανάγκη που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα και εξελίσσεται ακόμα και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοτσανά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κοτσανάς, συνδημιουργός του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά. Τώρα έχουμε και τον Νόμπελ Ειρήνης που σας υποσχέθηκα ότι θα πω δύο λογάκια αύριο, λίγο εκεί γύρω στις 12. Είναι το όνομα του Τραμπ, ένα από τα ονόματα τέλος πάντων, που έχει ενδιαφέρον μαζί με όλες οι υπόλοιπες υποψηφιότητες. Άλλωστε ο πρόεδρος τον είπα προβάλλει τα πετεύματά του σε διεθνείς συγκρούσεις και με το ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα έχει λάβει υποστηρικτικές προτάσεις. Τώρα είναι μια δύσκολη πρόκληση, έτσι, η περίπτωση Τραμπ, δηλαδή αναδεικνύει την πρόκληση να συνδυαστούν η προσωπική φιλοδοξία, γιατί δεν το κρύβει ότι θέλει να το πάρει, το λέει με όποιο τρόπο μπορεί. Αλλά από την άλλη η πρόκληση είναι και η ουσιαστική συμβολή στην ειρήνη. Γιατί πώς θα το κάνουμε, το Νόμπελ Ειρήνης είναι ένα σύμβολο ελπίδας και ηθικών αξιών. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κλείσει το όνομα από την Δευτέρα. Έχει κλείσει εδώ και 2-3 μέρες. Δεν περιμένουν, ας πούμε, κάποιες ώρες πριν η Επιτροπή Αρμόδια για να αποφασίσει ποιος θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε αύριο κοντός ψαλμός Αλληλούια. Θα δούμε και πού θα μπει ο πύχης, δηλαδή για το τι σημαίνει και πραγματικά να προάγει στην ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου εδώ, επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Μπίση Αρετίμπητα στο μικρόφωνο. Θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σε πολύ λίγο, αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Αυτά από εμάς, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια!
Now I'm a speck on your horizon, getting smaller fast. An ambush wouldn't be surprising. I hope it's better than your last. But we all know it ain't never gonna work. It must be hard having dog dreams that never come true. But don't you just wish that you could make half the speed I do? Speed I do, speed I do.